Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Časova 5:30, dobroveče. Srbiji su potrebne velike investicije u energetiku između 17 i 32 milijarde evra da bismo imali dovoljno struje, nafte i gasa, ocenio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na međunarodnom skupu u Beogradu. Idemo na formiranje regionalnog tržišta, jedni drugima možemo mnogo da pomognemo i samo zajednički možemo da obezbedimo budućnost, poručuje predsednik Vučić nakon regionalne konferencije mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu. Novi poslanici Srpske liste su u Kosovskoj skupštini tehnički verifikovali mandate i time ih sačuvali od Kurtijevog otimanja, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. U središtu pažnje govorimo i o projektima zelene tranzicije u privredi i javnim institucijama u Vojvodini. Od pola šest pitamo mogu li se očekivati pojeftinjenja na tržištu čvrstog ogreva. Početak novembra donoje smirivanje tržišta ogrevnog drveta. Na stovarištima drva ima dovoljno, a beleži se i blagi pad cena od 500 do 2000 dinara. Šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Da li ovaj trend može da se prelije na stovarišta većih gradova u zemlji, pa da i oni snize cene? Kakva je situacija sa peletom u Srbiji i regionu? Po kojoj ceni može da se nabavi? Gost emisije je Branko Glavonjić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Je održana regionalna konferencija o mogućnostima ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu. Pored predsjednika Aleksandra Vučića na konferenciji su učestvovali premijeri Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, Albanije Edi Rama, Crne Gore Dritana Bazović i predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegetlija, izveštava Nataša Ćimović.
Srbiji su potrebne ogromne investicije u energetiku između 17 i 32 milijarde evra da bi imala dovoljno struje, nafte, gasa, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Od norveških eksperata smo, kaže, dobili preporuke kako da povećamo udeo u proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i da reformišemo energetski sektor. Zaključak današnjeg sastanka lidera Zapadnog Balkana je da treba da se regionalno pomažemo, jer jedni bez drugih ne možemo, kaže Vučić.
Ovo pitanje nije od najvećeg značaja samo za ovu zimu, već i za sve zime koje nama predstoje, jer pitanje je kad i kako će se ratni sukobi okončati. U svakom slučaju, sada će nam biti potrebne tako teške reforme u energetskom sektoru kao što smo imali finansijsko-fiskalne u 2014. Morat ćemo sebe da menjamo, a da će biti lako, neće biti lako. Kad sam video pare što su nam Norvežani predložili, hvala im na tome, a te pare mi mora da nađemo. I sve su nam tačno dali, zato što ja da vam kažem pravo, toliko nam stvari je potrebno da ne bih znao šta da kažem, šta prvo da radimo, šta drugo da radimo, šta treće da radimo. Naravno se suočavamo sa velikim problemima. Kad čujete da 15. novembra na 15 stepeni potrošite 11 miliona kubnih metara gasa, pri tome morate iz skladišta da izvučete 2,6 miliona kubnih metara gasa, to je mnogim od ovde zemalja dvodnevna potrošnja, a nama je to samo mali deo dnevne potrošnje. A to košta. Gas je opet preko 1000 dolara sa transportnim troškovima 1500, pa vi izračunajte koliko trošite. Pa puta 30 dana 90 miliona, pa puta 5 450 miliona evra samo na to.
Predsjednik vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je rekao također da uz solidarnost možemo svi zajedno da prevaziđemo probleme.
Pred nas predstoji teška zima.
Teška zima je pred nama, ne samo za Makedoniju, nego za čitav evropski kontinent, za region, i zajedno sa našim prijateljstvom, jedinstvom uspećemo da prevaziđemo te izazove. I želim samo da kažem da združeni napori sa predsjednikom Srbije da se iskoristi višak prirodnog gasa u vlasništvu Srbije, možemo to iskoristiti kako bi struja bila proizvedena i kako bi ta struja bila deljena između Makedonije i Srbije.
Podeljena pomeđu Severna Makedonija i Srbija.
Premijer Albanije Edi Rama smatra da region Zapadnog Balkana udružen treba da izađe i na treća tržišta.
I zaista jedno neophodno okupljanje u ovo vreme rata, kada bombe i neke rane padaju i pogađaju nekoga negde u Ukrajini. Energetska kriza, cena plus inflacija zbog rata, oni pogađaju celu Evropu, a i van toga, uključujući i naše zemlje. Bez ikakve sumnje moramo da regionalizujemo naša tržišta.
Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović je mišljenja da što pre treba delati ići ka zelenoj ekonomiji.
Ono što možemo da kažemo da je neki zajednički zaključak od panela kojeg smo čuli, jeste da su zemlje Zapadnog Balkana izuzetno otvorene za iskustva skandinavskih zemalja, naročito Norveške, kada je u pitanju izgradnja novih energetskih objekata. Najviše je riječi bilo o obnovljivim izvorima energije, dakle o proizvodnji zelene energije. To je posebno značajno za Crnu Goru, koja želi da se brendira kao zelena destinacija i koja dominantni udio GDP-a je od turizma.
Predsjedavajući Veća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija podsjeća da je već jedna zajednička investicija Elektroprivrede Srbije i Republike Srpske pokrenuta, ali je prate politička spoticanja.
Mi smo u regionu zajedno sa Srbijom pokrenuli prvu takvu ozbiljnu jednu investiciju koja predstavlja zajedničku izgradnju hidroelektrane Bug Bijela, koja u ovom trenutku se obavljaju pripremni radovi, ali zbog unutrašnjih nekih nesporazuma u Bosni i Hercegovini još uvijek nije započeo proces izgradnje. Ove poruke o zajedničkim ulaganjima su jako dobra poruka i onima koji pokušavaju ovaj proces blokirati oko izgradnje hidroelektrane Bug Bijela, da shvate da to ne donosi nikome dobro, svima donosi samo štetu.
Regionalnu konferenciju o mogućnostima ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu su organizovale ambasade Norveške u Beogradu i Sarajevu, te specijalni izaslanik norveške vlade Andreas Eriksen rekao da su norveške kompanije spremne da pomognu regionu na putu zelene tranzicije. Najavio je također da će razgovori na tu temu biti nastavljeni, i to već za dve nedelje, kada će predsjednik Vučić posjetiti Norvešku.
Ova konferencija je isto toliko važna koliko je i blagovremena. Naš zajednički izazov je da obezbedimo sigurnije izvore energije u ovo vreme neizvesnosti i moramo delovati odmah kako bismo obezbedili dobru budućnost za naše narode. Ja sam zaista srećan što vidim ovoliko različitih kompanija iz Norveške koje se bave obnovljivim energijama, kako bi ovde relevantne informacije preneli, svoje znanje i tako dalje o tome kako energija, zelena energija, može zaista podstaknuti energetsku tranziciju u čitavom regionu.
Inače, Međunarodna agencija za obnovljivu energiju procenjuje da bi jugoistočna Evropa, kada bi iskoristila sve svoje potencijale, mogla da proizvede oko 740 gigavata zelene energije. Toliko godišnje proizvede 739 nuklearnih reaktora srednje veličine i to je tri puta više struje nego što trenutno troše sve zemlje bivše SFRJ i Albanija zajedno.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Poslanici Srpske liste koji su pre desetak dana podneli ostavke zamenjeni su danas novim poslanicima, među kojima je većina sa iste liste, a jedan iz građanske inicijative SPO. Kako navodi Srpska lista, poslanici su odmah po polaganju zakletve napustili sednicu Skupštine, a mandate su zadržali da bi, kako tvrde, osujetili Kurtijev plan da sa njemu lojalnim Srbima pokrene postupak novog ustava koji bi ukinuo zagarantovana prava Srba na Kosovu i Metohiji. U Srpskoj listi ističu da nova strateška i politička odluka neće ni na koji način zaustaviti proces napuštanja kosovskih institucija na severu Kosova i Metohije. Prilog pripremila Marina Bajić.
U Skupštini u Prištini novih 10 srpskih poslanika, jedan od njih, Milan Joksimović, novinarima je obrazložio da su srpski poslanici samo tehnički verifikovali mandate, kako mandati u Skupštini koji pripadaju Srbima ne bi dospeli u ruke Aljbina Kurtija.
Zbog najnovijih saznanja do kojih smo došli o opasnom i antisrpskom planu Aljbina Kurtija da uz pomoć sebi lojalni kvazi Srba u Skupštini pokrene postupak promjene ustava sa ciljem ukidanja zagarantovanih prava našem narodu na Kosovu i Metohiji, danas smo izvršili tehničku verifikaciju mandata u parlamentu. Jedini cilj naših današnjih poteza jeste da sprečimo da mandati namenjeni Srbima dođu u ruke Kurtija i njegovih kolaboracionista koji srpskom narodu na Kosovu i Metohiji ne žele ništa dobro.
Da odluka predstavnika Srpske liste nikako ne znači vraćanje te liste u prištinske institucije, potvrdio je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On navodi i na koga tačno Srpska lista misli kada kaže Srbi lojalni Kurtiju.
Reč je o listama Rašića, Petkovića i Rade Trajković. Dakle, reč je o političkim partijama koje su apsolutno minorne, koje gotovo ne postoje na Kosovu i Metohiji, za koje je na posljednjim izborima glasalo negde između 0,17 i 0,05% srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Petković objašnjava i šta bi za Srbe na Kosovu konkretno značilo kada bi Aljbin Kurti uspeo u svojoj nameri da promeni ustav.
Odmah bih krenuo da oduzima pravo Srbima kroz donošenje zakona o vitalnom interesu, tako što bi ukidao srpske opštine, naročito južno od Ibra, tako što bi ukinuo srpski jezik kao službeni jezik, tako što bi ukinuo ključ glasanja po principu duple većine, tako što bi mogao da formira vojsku Kosova, da ne govorim o tome da bi promenom vitalnih zakona o zaštiti kulturnog nasleđa svo naše nasleđe nazvali kosovskim nasleđem, ukinuli naše verske praznike i tako dalje i tako dalje.
Podsetimo da je 10 srpskih poslanika početkom prošle nedelje vratilo svoje mandate Skupštini, solidarišući se tako sa Srbima na severu koji su odlučili da napuste sve kosovske institucije. Petković kaže da je upravo danas počelo potpisivanje ugovora o njihovom radnom angažmanu i da će početkom decembra primiti prvu platu.
Sa 17:20. Sukob u Ukrajini se nastavljaju, a ruska vojska pojačava dejstvo u Donjecku nakon povlačenja iz dela Hersonske oblasti, javljaju novinske agencije. Kijev optužuje Moskvu za granatiranje gasnih postrojenja. Lokalne vlasti navode da je ukrajinska vojska izvela artiljerijske napade na Dnjepropetrovsk. Obe strane su potvrdile da je sporazum o izvozu žitarica produžen još 4 meseca. Saveznici Kijeva ostaju pri stavu da je rakete koje su pale u Poljsku ispalila ukrajinska protivvazdušna odbrana. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Borbe na terenu trenutno su najintenzivnije na istoku Ukrajine. Kako javljaju lokalni mediji, ukrajinske i ruske snage stabilno drže pozicije na reci Dnjepar u Hersonskoj oblasti. Prema izveštajima, Ukrajina grupiše trupe u Zaporoškom regionu. Generalštab u Kijevu navodi da je ruska artiljerija izvela napad na Odesu, kao i na nekoliko postrojenja za gas u različitim regionima. Uprkos napadima na energetsku infrastrukturu, Ukrajina obnavlja mreže snabdevanja, a posebna pažnja trenutno je posvećena delu Hersona koji je vojska ponovo preuzela, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski.
Svakodnevno izveštavamo o tome da se život vraća u Herson. Činimo sve da obezbedimo struju, vodu, komunikacije i podršku neophodnih službi. Preduzimamo iste mere i u Nikolajevu, gde je vitalna infrastruktura ugrožena zbog raketnih napada Rusije.
Američki predsjednik Joseph Biden osporio je izjavu Zelenskog da raketa koja je pala u Poljsku ne pripada ukrajinskim snagama. O tome se razgovaralo i u Ujedinjenim nacijama, a ruski ambasador Vasilij Nebenzija kaže da se radi o provokaciji.
Da ovaj sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nije sazvan, trebalo bi ga sazvati da se razgovara o pokušajima Ukrajine i Poljske da izazovu direktan sukob između Rusije i NATO-a. Takve apsolutno neodgovorne izjave koje su dali lideri dve zemlje ne mogu se protumačiti drugačije.
Obnavljanje sporazuma o izvozu žitarica pozdravile su Ujedinjene nacije i Turska. Iz Kremlja je saopšteno da je dogovor i dalje vremenski ograničen i da će svaki pokušaj da se humanitarni koridor u Crnom moru iskoristi za oružanu provokaciju biti odlučno suzbijen.
Razvojni fond Vojvodine uz podršku vlade Vojvodine predao je dokumenta za akreditaciju te institucije kod Međunarodnog zeleno-klimatskog fonda sa sedištem u Južnoj Koreji kako bi se obezbedili novi izvori finansiranja za projekte zelene tranzicije u privredi i javnim institucijama u tom delu zemlje. Podršku za tu inicijativu dobili su od Narodne banke Srbije, Evropske investicione banke i programa Ujedinjenih nacija za razvoj, zabeležio Ivan Jovanović.
Koliko god da su ozbiljni problemi koje imamo zbog globalne ekonomske i sa njom povezane energetske krize, naše javne institucije i firme treba, kako tvrde u vladi Vojvodine, da se okreću ka ekološki održivim modelima poslovanja. Pokrajinski premijer Igor Mirović kaže da će deo novca za finansiranje tih projekata pokušati da obezbede preko Međunarodnog zelenog klimatskog fonda sa sedištem u Južnoj Koreji, gde je Razvojni fond Vojvodine kao nadležna financijska institucija predao dokumenta za akreditaciju.
U procesu zelene tranzicije, da odgovorimo kroz konkretne mere na to čuveno pitanje da li i kako možemo sa novim tehnologijama da zamenjujemo prljave stare tehnologije istovremeno. Vidite koliko je važno manje zavisiti od uvoza energenata i poslednje pitanje kako motivisati sve ustanove, pojedince, sve kompanije na štednju koja je takođe u funkciji ovog modela.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković tvrdi da će banke imati ključnu ulogu u zelenoj tranziciji privrede u našoj zemlji i u celom svetu.
Privreda je spremna onoliko koliko finansijeri, odnosno bankarski sektor i međunarodne finansijske institucije podržavaju ovakve projekte, a privreda će se vrlo lako prilagoditi ako mi budemo bili dovoljno odgovorni da tu postepenost u prelasku na tu takozvanu zelenu ekonomiju obezbedimo na odgovoran način.
Žarko Petrović iz Kancelarije programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji veruje da naša zemlja može da se uklopi u globalne trendove zelene tranzicije privrede.
Projekata ima, inovacija u Srbiji na kraju krajeva ima. Verujem da bi sa nešto više novca taj rezultat bio dramatično veći i bolji. Potražnje za zelenim novcem u Srbiji i u cijelom Zapadnom Balkanu postoji. I nama je kao program Ujedinjenih nacija za razvoj veoma drago što možemo da pomognemo da Srbija u ovom segmentu bude zaista lider u regionu.
Projekte zelene tranzicije privrede i institucija u Srbiji podržaće i Evropska investiciona banka, poručuje šef njihove regionalne kancelarije za Zapadni Balkan Alessandro Bergonzi.
Of course, we stand ready.
Mi smo naravno spremni da podržimo ovu inicijativu kroz poseban deo naše banke koji se bavi projektima van teritorije Evropske unije u saradnji sa UNDP-em i ostalim partnerima. To pre svega važi za projekte koji su fokusirani na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije koji imaju potencijal da unaprede privredu i uslove života u ovom delu Evrope. Radujem se nastavku saradnje u ovoj oblasti.
U poslednjem izveštaju Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama procenjeno je da bi emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2050. mogla da se smanji za skoro 70% u odnosu na 2019. godinu koja je prethodila globalnoj ekonomskoj krizi pod uslovom da se dosledno primene sve strategije koje su se bavile tom temom.
Emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda u nastavku govorimo o pojeftinjenju na tržištu čvrstog ogreva. Gost emisije za nekoliko minuta Branko Glavonjić, profesor Šumarskog fakulteta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum 1 Deluxe proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi Deluxe želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Komeks. 7 dana samo sveža hrana. Od 16. do 22. novembra. Pileći file graničar, mapa konje, kilogram 679,99. Crni luk, kilogram 39,99.
Vaš Gomeks.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
lep izbor. Samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 17. novembra. Tiradel špagete. Kupi 2 komada i jedne dobiješ gratis. Kanija majonez. Kupi 2 komada i drugi dobiješ sa 50% popusta. Saguaro mineralna voda. Kupi 2 komada i jednu dobiješ gratis.
Lidl. Jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Emisija U središtu pažnje i naša današnja tema. Mogu li se očekivati pojeftinjenja na tržištu čvrstog ogreva? Početak novembra donio je smirivanje tržišta ogrevnog drveta. Na stovarištima drva ima dovoljno, beleži se i blagi pad cena. Šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Da li ovaj trend može da se prelije i na stovarišta većih gradova u zemlji, pa da i oni snize cene? Kakva je situacija sa peletom u Srbiji i u regionu? Po kojoj ceni može da se nabavi? Gost u studiju je gospodin Branko Glavonjić, profesor Šumarskog fakulteta. Dobro veče i hvala vam što ste došli u našu emisiju, što ste se probili kroz saobraćajnu gužu koja vas je pratila.
Dobro veče vama i vašim slušaocima. Zahvaljujem se na pozivu.
Koliko domaćinstava, profesora, u Srbiji koristi drvna goriva s obzirom da drvo i pelet spadaju u obnovljive izvore energije, a da podsjetimo, danas je u Beogradu održana regionalna konferencija mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu?
Da, to je jako interesantno pitanje i verujem da veliki deo javnosti nije baš upoznat sa time da drvo i drvna goriva učestvuju sa 49,3% u potrošnji domaćinstava u Srbiji kada su u pitanju energenti koji se koriste za grejanje. Znači 49,3% domaćinstava u Srbiji koristi ogrevno drvo i drvni pelet zajedno, od čega 45% otprilike koristi ogrevno drvo, a negde oko 4,3% koristi pelet. U Srbiji se za potrebe domaćinstava godišnje potroši negde oko 6,7 miliona kubnih metara ogrevnog drveta na godišnjem, znači, nivou. I potroši se negde oko 110 do 115 hiljada tona peleta.
Šta znače ti podaci? Znače da je velika potražnja, tako, za ovim vidom energije.
Tako je. Drvna goriva, pre svega ogromno drva, posljednjih godina i drvni pelet, predstavljaju najzastupljenija goriva koja se koriste za potrebe grejanja domaćinstava. Prosto broj domaćinstava koji koristi drvni pelet raste eksponencijalnim trendom iz godine u godinu. I Srbija je po tom parametru postala praktično lider u regionu jugoistočne Evrope sa potrošnjom koja je prošle godine ostvarena negde blizu 490 hiljada tona. Ako kažem da mi proizvodimo negde oko 492 do 495 hiljada tona peleta, onda možete i sami da vidite da praktično skoro kompletna proizvodnja drvnog peleta se potroši u Srbiji i na to se još nešto malo doda uvoza koji godišnji iznosi negde tako oko 80.000 tona, a izvoz pri tome je negde oko 60.000 tona, tako da u bilansu ukupnom, znači, sva ta drvna goriva ostaju u Srbiji. To je jako važno iz prostog razloga što su drvo i drvna goriva zeleni energenti. Znači, prosto to je izuzetno važno napomenuti i oni u značajnoj meri doprinose substituciji uvoza energenata, pre svega, znači, tu se odnosi na naftne derivate, ali i delimično i prirodnog gasa.
Od leta kubik drveta košta od 8.000 dinara do, da kažem, 100 evra. Šta se sad, profesore, događa? Vi pratite analizu tržišta na dvonedeljnom nivou. Gde je to drvo pojeftinilo?
Da, mi smo sa početka ove godine praktično imali jedan dinamičan rast cena i ogrevnog drveta i drvnog peleta. I to je kulminiralo negde sredinom jula meseca, kada su cene bile nenormalno visoke, pre svega drvnog peleta, i to je na neki način uticalo da Vlada Republike Srbije donese jednu meru koju je ograničilo pre svega cenu peleta i zabranila izvoz najpre do kraja oktobra, a onda je ta mera produžena do kraja januara. Znači, kada je u pitanju drvni pelet, ograničena je i cena i ograničen je, odnosno zabranjen je izvoz. S druge strane, kada je u pitanju ogrevno drvo, njihove cene nisu ograničavane, ali je takođe zabranjen izvoz. Nakon toga, prosto negde od polovine avgusta meseca, cene ogrevnog drveta polako se smiruju. Znači, nisu više rapidno rasle, kao što je to bilo u prethodnom periodu, i negde praktično početkom oktobra meseca cene su došle na, da kažemo, maksimalni nivo u ovoj godini. Ja se nadam da će tako i ostati. Kada ste vi, što ste napomenuli, kada je ogrevno drvo bilo već negde oko 100 evra u većim gradovima, u onim manjim gradovima bilo između 75-80 evra na jugu zemlje. Ono što je važno pomenuti, zašto, da je u ovom trenutku, da kažemo, tržište stabilizovano kada su u pitanju cene, i mi smo već pre negde dve nedelje konstatovali prva pojeftinjenja ogrevnog drveta u Srbiji. Ta pojeftinjenja su skromna, na nivou su negde između 500 dinara po prostornom metru i 1500 do 2000 po prostornom metru u unutrašnjosti. U međuvremenu, u poslednjih 7 dana konstatovali smo novo pojeftinjenje na nekim stovarištima. Recimo, iznenadili smo se da je se to desilo u Subotici, koja inače važi zajedno sa Beogradom i Novim Sadom kao grad u kome je drvo najskuplje. Međutim, evo, od pre nekih 3 dana cena ogrevnog drveta na jednom od stovarišta, većih stovarišta u Subotici, je sa nekih 10.500 pala na 10.000, što u odnosu pre dve nedelje je bilo, je pad za 1.000 dinara, jer je pre dve nedelje bilo 11.000. Također smo primetili da i u ostalim delovima Srbije cene polako padaju. Evo, i na primjeru Beograda, cene su na nekim stovarištima i dalje na nivou od 1. oktobra, a na drugim stovarištima su u blagom padu, između 500 i 700 dinara po jednom prostornom metru. Važno je napomenuti takođe da cena ogrevnog drveta koje se kupuje od trgovaca koji prodaju drvo sa kamiona zavisi od količine. Pa recimo, isto do pre dve nedelje cena je bila 11.000 dinara po prostornom metru za takozvano iscepano drvo, isečeno na male komade, a sada, evo, informacija od juče je da je cena 10.000 dinara. Znači, to je već pojeftinjenje od 1.000 dinara.
Da.
U unutrašnjosti Srbije, recimo regionu Ivanjice, može se kupiti ogrevno drvo negde između 6.500 i 7.000 dinara, doduše na kamionskom putu, znači bez prevoza, ali i to je indikator da su cene u opadajućem trendu.
Šta utiče na eto, to blago, ali ne zanemarljivo pojeftinjenje u pojedinim delovima Srbije?
Da, najvažnije je da su se cene smirile, da znači nema više onog nenormalnog rasta cena,
da.
I da su cene krenule da idu naniže, kako bi rekli. Više je faktora koji su doprineli tome. Prvo i osnovno, prvi glavni razlog, da kažemo, je taj što je najveći broj domaćinstava na vreme nabavio ogrevno drvo. Mi smo već preko javnog servisa od marta meseca ove godine apelovali na građane da još dok je trajala grejna sezona da nabavljaju, da počnu da nabavljaju drvna goriva na vreme za ovu grejnu sezonu.
Da.
I to smo ponavljali nekoliko puta u toku proteklih 6-7 meseci i mislim da je to urodilo, da kažemo, plodom. Zaista, početkom oktobra, inače u prethodnih godina, to je bio pravi stampedo na stovarišta ogreva, kada je ogroman broj potrošača krenuo da nabavlja ogrevno drvo, pa su bile tada i nestašice na par nedelja. Ove godine to nije bio slučaj. I to je prvi pokazatelj da su ljudi nabavili ogrevno drvo na vreme. Drugi, samim tim, s obzirom da su nabavili ogrevno drvo na vreme, potražnja za ogrevnim drvetom je sada mnogo, mnogo slabija u poređenju sa, recimo, pre 2 ili 3 meseca, tako da je i to uticalo na, da kažemo, smirivanje cena. Međutim, jedan od važnih razloga koji je, da kažemo, u velikoj meri opredelio ovako opadajući, početak opadajućeg trenda cena, jeste taj što su ključne fabrike u drvnoj industriji koje koriste ogrevno drvo za proizvodnju svojih proizvoda, to su one ploče na bazi drveta za ove radne stolove, za kuhinje i sve ostalo, one su snizile otkupne cene ogrevnog drveta. I to moram da kažem da je pre dve nedelje ta cena snižena negde sa 11 na 10.000 po toni, a od pre tri dana cena je ponovo snižena sa 10 na 9.000 po toni, govorim za cenu ogrevnog drveta tvrdih lišćara. I to je takođe jedan signal da se, da kažemo, da su se ponuda i potražnja na neki način uravnotežile i da sada je, da kažemo, manja potražnja u odnosu na ponudu, što svakako rezultira ovakvim trendom cena.
Profesore, kakva je situacija sa peletom? Ima li ga na stovarište?
Da, na većim stovarištima, nakon određene pauze od nekih mesec dana, negde od sredine avgusta pa do sredine septembra, situacija sa peletom na stovarištima se polako stabilizuje. Iz dana u dan raste broj stovarišta koja nude pelet građanima na prodaju, tako da pogotovo ona veća stovarišta u većim gradovima su snabdevena peletom i peleta ima. Njegova cena na stovarištima je ona cena koja je ograničena uredbom Vlade Republike Srbije i kreće se 38.000 dinara po jednoj toni i na to potrošači moraju još da plate prevoz. Prevoz se kreće negde oko 5.000 dinara po toni, tako da prosto sa te dve, da kažemo, ta dva troška, cena je negde oko 43.000 dinara, što je drastično, drastično niža cena u odnosu, znači troškovi nabavke peleta su drastično niži u odnosu na region.
Da, to sam htjela da vas pitam, kakva je situacija u regionu i u Evropi čak?
Jeste, najniže cene peleta, znači praktično kažem cena je 38.000 dinara. Na to naravno sada se dodaju ti troškovi transporta i ta cena je najniža u regionu jugoistočne Evrope. Nižu cenu ima samo, odnosno da kažemo istu skoro cenu ima Podgorica, čak i u Banja Luci su cene nešto više u odnosu na Beograd. I pogotovo cene u Beogradu su niže u odnosu na Zagreb i Ljubljanu. U Zagrebu je cena oko 660 evra po toni, a u Ljubljani 612 evra po toni. Znači, to je drastično, drastično skuplje u odnosu na Beograd. Od ostalih evropskih zemalja bih posebno istakao Austriju, jer je Srbija negde sredinom jula po cenama peleta bila nešto iznad cena u Austriji. Sada je Srbija značajno ispod, znači skoro na polovini od cene u Austriji, koja se kreće oko 634 evra po toni, a Nemačka je bila do negde pre mesec dana rekorder u Evropi po cenama peleta, gde su cene peleta u regionu Berlina dostizale famoznih 809 evra po toni. I u posljednjih mesec dana i tu je zabeležen drastičan pad cena, tako da je cena pre nekih nedelju dana bila 570 evra po toni. Znači imali smo pad u Nemačkoj za oko 200 evra za nepunih meseci po dana.
Zašto je Poljska interesantna?
Da, Poljska je interesantna zbog toga što je vlada Poljske pokrenula jedan projekat nazvan za čistiji vazduh, u kome ona stimuliše domaćinstva da koriste obnovljive izvore energije kada su u pitanju drvo i drvna goriva, to svakako je drvni pelet, i domaćinstva u Poljskoj dobijaju velike subvencije od vlade i za nabavku uređaja za sagorevanje drvnog peleta, ali i za potrošnju peleta. To je uticalo na to da je Poljska procentualno imala najveći rast potrošnje u Evropi u 2021. godini u iznosu od 76%. To znači praktično Poljska je udvostručila svoju potrošnju i malo više od toga i ona sada iznosi negde preko 700.000 tona. Od ostalih zemalja u Evropi, koja je inače najveći potrošač peleta na svetu, dvocifrene stope rasta su zabeležene u Holandiji, 40%, govorim za 2021. godinu, ili za godinu dana Holandija je povećala svoju potrošnju za 940.000 tona. To je stravična količina.
Šta nam to govori, ilustru?
To nam govori o tom da će potrošnja, samim tim i potražnja peleta u Evropi rasti i narednih godina. Zašto je to tako? To je zbog toga što se pelet u Evropi, pre svega u Velikoj Britaniji, Holandiji, Danskoj, Nemačkoj, koristi ne samo za grejanje, već i za proizvodnju električne energije.
Da.
Najveće postrojenje na svetu koje koristi drvni pelet za proizvodnju električne energije nalazi se u Velikoj Britaniji. I ono samo troši preko 1 milion tona godišnje. Velika Britanija inače najveći uvoznik peleta na svetu i snabdeva se najvećim delom iz Sjedinjenih Američkih Država, manjim delom iz Kanade. Praktično možemo očekivati da će i narednih godina potražnja za drvnim peletom u Evropi rasti i to će se svakako odraziti i na tržište drvnog peleta u Srbiji. Prosto Srbija nije izolovano tržište i inostrani trgovci će svakako nastojati da jedan deo peleta uvezu u te zemlje iz Srbije.
Koliko je za Srbiju važno da koristi ovaj vid obnovljivih izvora energije o kome pričate?
Da, to je izuzetno važno. Već u samom uvodu sam rekao da skoro jedna polovina domaćinstava koristi drvo i drvna goriva. Šta to znači? Kada domaćinstvo jedan puta nabavi uređaje, recimo za ta goriva, jako teško je sad to promeniti. Da. To zahteva velike investicije za nabavku nekih novih uređaja ili uopšte za prelazak na neki drugi energent. Tako da je tradicionalno domaćinstvo u Srbiji, pogotovo u seoskim područjima, su vezana za drvo. I to je i sada slučaj, to će sigurno ostati slučaj u narednoj najmanje deceniji.
Očekujete li zbog energetske krize još veću potrošnju ogrevnog drveta i peleta od ove na koju ste ukazali?
Da. 2022. godina će sigurno biti rekordna godina po potrošnji pre svega ogrevnog drveta. Kada je u pitanju pelet, tu za sada ne možemo da tvrdimo da li će biti rekordni iz prostog razloga što u prva tri meseca ove godine je bilo dosta problema sa proizvodnjom peleta, tako da sačekat ćemo još nekih meseci i po dana da dobijemo prve rezultate od proizvođača kakva je bila njihova proizvodnja, ali očekujem blagi pad proizvodnje peleta u odnosu na 2021. godinu. Zašto će praktično biti ova godina rekordna po potrošnji ogrevnog drveta? Iz prostog razloga što i ona domaćinstva koja ranijih godina nisu koristila ogrevno drvo, upravo malo uplašena svim ovim dešavanjima i jačinom energetske krize, su za svaki slučaj kupila nekoliko metara i ogrevnog drveta da imaju kao rezervu bez obzira što recimo koriste gas ili struju ili neka druga vrsta goriva. Tako da, pored onih domaćinstva koja tradicionalno koriste ogrevno drvo, ove godine smo imali i da su ogrevno drvo kupovala i domaćinstva koja ga nisu koristila u prethodnim godinama. Tako da će sigurno biti rekordna potrošnja.
I da kažemo za kraj, šumokradice znamo nanose veliku štetu uprkos oštrim kaznama. Koji su načini da se spreči bespravna seča šuma?
Da, to je pitanje sa kojima se susreće, da kažemo, šumarska struka u Srbiji već duži niz godina. da kažemo stanje u šumama Srbije je takvo da onim šumama kojima gazduju javna preduzeća, tu postoji da kažemo striktna kontrola i dešavaju se naravno krađe, ali su one u jakom malom obimu i uglavnom su počinioci pronađeni i sankcionisani svakako. Međutim, problem predstavljaju privatne šume kojih u Srbiji ima nešto preko 50% već sada. I tu, da kažemo, postoje problemi, teško je svaki pedalj, da kažemo, prostora pokriti. U svakom slučaju, šumarska inspekcija, tržišna inspekcija rade svoj posao i svakako da u praksi sve ono što oni preduzimaju doprinosi da se taj, da kažem, trend krađe drveta, odnosno seče, nelegalne seče drveta smanji i da prosto se ta količina na neki način drži pod kontrolom koliko je gotovo moguće, ali prosto nemoguće je iskontrolisati svaki pedalj šume, pogotovo što je ogroman broj šumovlasnika, privatnih šumovlasnika, parcele su male, njih je jako puno. Mnogi ne žive u blizini svojih šuma, žive u velikim gradovima, nemaju nikakvu kontrolu nad svojim šumama i prosto to neki lokalni, da kažemo, ljudi koriste svakako da rade to što rade.
Profesore, puno vam hvala na razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
Branko Glavonjić, profesor Šumarskog fakulteta, gost emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.
Look what I-